Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Indija pokrenula vojnu operaciju protiv Pakistana. Duž granice teška artiljerijska vatra uz ljudske žrtve. Pakistan najavio vojni odgovor na indijski napad. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio da je situacija u Gazi kritičnija nego ikad. Počinje izbor novog pape. Evropski parlament usvojio rezoluciju Tonina Picule o Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na putu ka Moskvi. Prioriteti BiH su stabilnost i evropski put, ocijenio britanski šef diplomatije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Centralna banka BiH uložila žalbu na odluku suda o zapljeni imovine u slučaju Vijadukt. Poslanici Skupštine Kosova ni iz 12. puta nisu uspjeli konstituisati Skupštinu zbog nesuglasica najvećih albanskih partija. U ovoj emisiji još možete čuti. Stranke oba entiteta zaobilaze Dodika i njegov SNSD u potrazi za kompromisom. Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red.
Opozicije nas pet imamo, gradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dayton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put.
Akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Njihov atelje je na otvorenom, a dijela koja stvaraju su razgradiva.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ono odbaci, mi pokupimo, iskoristimo, nekad napravimo eksperiment kad nismo sigurni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanski premijer Shahbaz Sharif obećao je odmazdu nakon što su indijski zračni napadi odnijeli više života dok tenzije između dvije regionalne sile s nuklearnim oružjem ključaju. Hitni sastanak Pakistanskog komiteta za nacionalnu sigurnost završen je odlukom kojom se ovlašćuje vojska te zemlje da odgovori. Nekoliko sati ranije Indija je saopštila da je izvela precizne napade na teroriste nakon napada u indijskom Kašmiru prije dvije sedmice u kojem je ubijeno 26 hinduističkih turista. Indija tvrdi da su raketni napadi pogodili 9 lokacija u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, ciljajući, kako kažu, terorističku infrastrukturu. Pakistan tvrdi da su pogođeni civili i džamije, prenose vodeće svjetske agencije. Dvije zemlje polažu pravo na teritoriju Kašmira. Zbog čega je Kašmir i dalje izvor napetosti, saznajte u prilogu Miloša Rudovića.
Kašmir, himalajska regija s većinskim muslimanskim stanovništvom, na koju polažu pravo i Indija i Pakistan, bila je mjesto više ratova, pobuna i diplomatskih sukoba. Nakon sticanja nezavisnosti od britanske vlasti i podjele podkontinenta 1947. godine, očekivalo se da će Kašmir postati dio Pakistana, kao i druge regije s većinskim muslimanskim stanovništvom. Hinduistički vladar želio je da on ostane nezavisan, ali se suočen s invazijom muslimanskih plemena iz Pakistana u zamjenu za pomoć protiv osvajača pridružio Indiji oktobra 1947. godine. Kašmir je na kraju podijeljen između Indije, Pakistana i Kine. Sporna teritorija ima oko 7 miliona stanovnika, od kojih je skoro 70% muslimana. Odredba indijskog ustava 370 predviđala je djelimičnu autonomiju za Kašmir. Nacrt je sastavio 1947. godine tadašnji premijer države, Šejh Abdullah, a prihvatio ga je prvi indijski premijer, Jawaharlal Nehru. Iako je zamišljen kao privremeni, Ustavotvorna skupština uvrstila ga u indijski ustav 1949. godine. Indija i Pakistan su vodili tri rata od sticanja nezavisnosti, dva od njih zbog Kašmira, 1947. i 1965. godine. Treći rat 1971. godine doveo je do stvaranja Bangladeša, a 1999. godine ponovo su se sukobili u regiji Kargil, u onome što je opisano kao neobjavljeni rat. Linija kontrole, koja je ustanovljena dogovorom o prekidu vatre sa Ujedinjenim nacijama, sada dijeli regiju. Mnogi muslimani u indijskom Kašmiru dugo su ogorčeni zbog onoga što smatraju grubom vlašću Indije. To je 1989. godine rezultiralo pobunom muslimanskih separatista. Indija je poslala trupe u regiju, a desetine hiljada ljudi je ubijeno. Indija optužuje Pakistan za naoružavanje i obuku militanata, što Islamabad poriče, tvrdeći da nudi samo moralnu i diplomatsku podršku. U avgustu 2019. godine Vlada indijskog premijera Narendra Modija ukinula je poluautonomni status Kašmira u potezu za koji je rekla da će bolje integrisati regiju s ostatkom zemlje. Država je reorganizovana u dvije savezne teritorije pod federalnom upravom, Džamu i Kašmir i Ladak. Pakistan se oštro usprotivio, smanjujući diplomatske odnose s Indijom. Modi kaže da je njegova odluka iz 2019. donijela normalnost Kašmiru nakon decenija krvoprolića. Nasilje se smanjilo posljednjih godina, prema riječima indijskih zvaničnika, smanje napada velikih razmjera i porastom broja dolazaka turista. Međutim, i dalje su prijavljena ciljana ubistva civila i pripadnika sigurnosnih snaga. Prošlog mjeseca 36 ljudi, uglavnom indijskih turista, ubijeno je u Kašmiru. Indija je okrivila Pakistan za podsticanje napada. Kao odmazdu za taj napad, Indija je izvela raketne napade na Pakistan i Kašmir. Indijske snage su navele da su u operaciji Sindor pogodili terorističke kampove, dok Pakistan tvrdi da su ubijene desetine civila.
Više od dvije sedmice nakon smrti Papa Franje, 133 kardinala u Sikstinskoj kapeli započinju konklavu za izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve, koja bi mogla trajati satima, danima ili čak mjesecima. S kardinalima iz 70 zemalja s 5 kontinenata, ova konklava je najveća ikad organizovana. U 19 sati po srednjoevropskom vremenu očekuje se dim nakon prve sjednice glasanja. Kardinali su se zakleli na tajnost pod kaznom izopćenja ako otkriju šta se događa na konklavi. Zabranjeno im je komunicirati s vanjskim svijetom dok se ne izabere novi papa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj se ocjenjuje da Srbija uprkos određenom napretku i dalje mora da prevaziđe značajne prepreke na putu ka Europskoj uniji, prije svega unapređenje unutrašnjeg političkog dijaloga, reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i potpuno usklađivanje sa spoljnom politikom Europske unije. Rezolucija izvjestioca Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule usvojena je sa 419 glasova za, 113 protiv i 88 uzdržanih na sjednici u Strasburu. Izvještaj i rezolucija Tonina Picule predstavljaju odgovor Europskog parlamenta na izvještaj Europske komisije o Srbiji za prošlu i pretprošlu godinu, ali također uzima u obzir najnovija dešavanja u zemlji, uključujući studentske proteste. Tonino Picula je u izvještaju Srbiji napisao da je pad nadstrešnice u Novom Sadu postao tragični simbol sistemske korupcije, nepotizma i neadekvatnih kontrolnih mehanizama koji bi morali da štite građane, a to ne čine. Picula je rekao da je svoj izvještaj pisao uslovima koji su podrazumijevali nediplomatske prakse, neutemeljene optužbe, manipulacije i lične napade. Rekao je da je politička realnost u Srbiji složena već duže vrijeme, pogotovo posljednjih pola godine. U njegovom izvještaju navodi se i da uprkos određenom napretku u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, Srbija i dalje mora da prevaziđe značajne prepreke, unapređenje unutrašnjeg političkog dijaloga, reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i potpuno usklađivanje sa vanjskom politikom Europske unije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo je ka Moskvi, gdje će prisustvovati paradi pobjede na Crvenom trgu, a njegov avion je na putu ka prijestolnici Rusije sletio u glavni grad Azerbejdžana, Baku, piše Radio Televizija Srbije pozivajući se na agenciju Tanjug. RTS navodi da je avion kojim je predsjednik Srbije krenuo u Moskvu nastavio put. Predviđeno je da 9. maja ima bilateralni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, najavio je Kremlj, a prenijela Radio Televizija Srbije. Odluku da će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom 9. maja Vučić je saopštio početkom marta, nakon telefonskog razgovora sa Putinom. Na najave da bi predsjednik Srbije mogao da putuje u Rusiju reagovale su i evropske institucije. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, ranije je rekla da je na predsjedniku Srbije odluka o odlasku u Moskvu, ali i da će, ako Vučić zaista ode tamo, ona imati mnogo teži zadatak da pomogne Srbiji da ostane snažno usmjerena na evropskom putu. Od evropskih lidera svoje prisustvo najavili su samo Vučić i slovački premijer Robert Fico, blizak Kremlju. Odlazak u Moskvu najavio je i Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy tokom drugog dana boravka u Bosni i Hercegovini sastao se sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem. Sastanku nije prisustvovala predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Britanski ministar je istakao predanost Dejtonskom sporazumu te ulogama EUFOR-a i OHR-a u Bosni i Hercegovini. Naglasio je i da su stabilnost i euroatlantski put prioriteti. Najoštrije je osudio rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, posebno istakao podršku institucijama BiH i njihovim mehanizmima kao odgovoru na krizu. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović nakon sastanka s britanskim ministrom rekao je kako ga je informisao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjavu Denisa Bećirovića.
Važne su i vrlo jasne bile danas poruke šefa britanske diplomatije. On je na današnjem sastanku između ostalog vrlo jasno poručio: Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava nezavisno, suverenitet i jedinstvo multietničke države Bosne i Hercegovine. Postoji puna podrška zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, puna podrška visokom predstavniku međunarodne zajednice, puna podrška Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i najoštrija osuda rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Bio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, nakon sastanka s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lemijem.
slobodnaevropa.org.
Treći mjesec kako je državna vlast Bosne i Hercegovine praktično paralizovana. Uzroci takvog stanja su kako u neriješenim odnosima između vodećih stranaka entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, tako i odnosa između vladajućih partija u Federaciji. U potrazi za izlazom, tri vodeće stranke iz Federacije BiH i tri opozicijske iz Republike Srpske nude odgovor o dokumentu u kojem bi definisali stavove o ključnim pitanjima. Za sada su dogovorili da bi cilj trebao biti funkcionisanje države. Uz zaobilaženje blokade koje je postavio Savez nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj. Tema Predraga Zvijerca.
Nova politička platforma u Sarajevu mogla bi označiti početak nove koalicije na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Tri stranke sa sjedištem u Sarajevu, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, trebale bi 9. maja potpisati dokument s tri opozicijske partije iz Republike Srpske. Detalji još nisu dogovoreni. Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević.
Sutra postoji jedan sastanak radnog karaktera da se to baš definiše u detalje i sama platforma nije sporazum nego platforma koja se nudi svim drugim političkim partijama u Bosni i Hercegovini u oba entiteta da joj se pridruže i ništa nema novo u toj platformi osim onoga što smo i pregovarali praktično na sastancima među trojke između stranaka opozicije u Republici Srpskoj i HDZ-a.
Ovo je nastavak političkog procesa koji traje posljednjih nekoliko mjeseci nakon što je trojka pokrenula raskid koalicije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, strankom koja uz Hrvatsku demokratsku zajednicu čini vlast na državnom nivou nakon izbora 2022. godine. Protekla tri mjeseca prošla su u međusobnom stranačkom optuživanju, zakazivanju, otkazivanju sjednica Vijeća ministara BiH i državnog parlamenta na kojima se uglavnom nije pojavljivao Dodikov kadar. U međuvremenu, za 19. maja je zakazana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj će se glasati o smjenama dva ministra iz SNSD-a. Nakon njenog održavanja trebalo bi se znati hoće li BiH dobiti novu funkcionalniju državnu vlast ili će biti prisiljena čekati nove izbore krajem 2026. godine jer mogućnost raspisivanja vanrednih ne postoji. Ishod glasanja ovisi o podršci delegata HDZ-a BiH Dragana Čovića, višedecenijskog Dodikovog partnera u državnoj vlasti, a ona se neće ni održati ako SNSD-ovi delegati bojkotiraju sjednicu. BiH mjesecima čeka i imenovanje nedostajućeg ministra sigurnosti nakon hapšenja i ostavke Nenada Nešića, Dodikovog saveznika osumnjičenog za korupciju. Većina u drugom zastupničkom domu parlamentarne skupštine vidi na toj poziciji Nebojšu Vukanovića, lidera liste za pravdu i red koji je opozicija Dodikovom SNSD-u. Iako sedmicama čeka na imenovanje, Vukanović kaže da nije odustao od ove pozicije.
Što se tiče mogućnosti, sve je to naravno u samovolji gospođe Krišto i Dragana Čovića. Mene očito neće što iz nekih ličnih motiva, ne znam koji drugo. U svakom slučaju mi smo napravili za pozicije nas pet, imamo, ugradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dejton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put, borba protiv korupcije, očuvanje životne sredine, dakle na papir koji uhvata sve ono što su programska načela većine stranaka.
Albin Muslić, zastupnik SDP-a BiH u zastupničkom domu, kaže da je put za imenovanje Vukanovića na mjesto ministra sigurnosti otvoren.
Za to nam ne treba Dom naroda, dakle nema tu faktora koji se zove SNSD, dakle imamo većinu u predstavničkom domu, može se imenovati gospodin Vukanović, sada je samo pitanje tog formaliziranog dijela u smislu prijedloga od strane vijeća ministara. Ja stvarno želim da vjerujem da će se na kraju dana konačno svi oni koji odlučuju danas u Bosni i Hercegovini opredijeliti ka europskom putu, a ne potencijalnim blokadama. Danas imamo situaciju da je rad državnog parlamenta, pa i vijeće ministara Bosne i Hercegovine na neki način u blokadi.
Zastupnici HDZ-a BiH i SNSD-a nisu odgovarali na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. HDZ BiH je načelno podržao ulazak opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast umjesto SNSD-a da bi kasnije odbacio tu mogućnost. Kao razlog su naveli to da opozicija iz Republike Srpske nije podržala izmjene izbornog zakona koji predlaže HDZ. Neki zastupnici smatraju da su ti argumenti samo izlika za odbijanje ulaska opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast. Šerif Špago, zastupnik stranke Demokratske akcije koja je do izbora 2022. činila vlast sa HDZ-om i SNSD-om, a danas je opozicija.
Pa naravno, samo su naivni mogli vjerovati da će se gospodin Čović tako lako odreći Dodika i SNSD-a, imajući u vidu njihovo višegodišnje strateško partnerstvo. Nažalost, trojka je onako glavom kroz zid tijela izvršiti rekonstrukciju ne pitajući ni Čovića ni Dodika vezano za rekonstrukciju vijeća ministara i došli smo sad u neku pat poziciju gdje su opozicija iz Republike Srpske koja se korektno ponijela i prihvatila europsku agendu, znači da radi na tome, je praktično prevarana i od trojke i od gospodina Čovića.
Stranke Sarajevske trojke te opozicija iz Federacije i Republike Srpske za politička previranja i blokade krive postupke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. S druge strane, Dodik i vlasti Republike Srpske za sve krive međunarodnu zajednicu predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama, visokog predstavnika Kristijana Šmita kojeg smatraju nelegitimnim, te Ustavni sud i Sud Bosne i Hercegovine koje optužuju za pristranost. Dodik je u februaru ove godine nepravosnažno osuđen na godinu zatvora i zabranjeno mu je bavljenje politikom 6 godina zbog potpisivanja separatističkih zakona koji su u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Unatoč raspisanoj potjernici i pokušajima državne policije da ih uhapsi, politički vrh Republike Srpske i dalje na slobodi, zaštićen teško naoružanim policijskim jedinicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj? I na koncu, koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljade adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe. A kako im pomoći kad su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti, od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekog tretirati. i kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore, nadglasani od onih željni slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescence, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanje. U podcastu Glasom mladih poslušajte o pitanjima koje je detektovala. Novu epizodu potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyu i YouTubeu.
Akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Ovaj umjetnički par živi na porodičnom imanju s dovoljno resursa za stvaranje. Njihova atelje je na otvorenom, a djela koje stvaraju su razgradiva. Rad, inspiraciju, pa i način života, kažu, diktira im priroda. Više u prilogu Nikole Borozana.
Podlogu za umjetnički rad nalaze u prirodi. Mija i Tiho prave papir. Tihomir Miranović, slikar.
Koristimo rezdice, stabala, jer najveća koncentracija celuloze se nalazi baš ispod kore.
Grane se potapaju u vodu na nekoliko sedmica, da bi se kora lakše odvojila. Slijede dva kruga kuvanja i tučenja, da se vlakno razdvoji i pobijeli. To se miješa s recikliranim papirom, pa se sipa u kadu. Mija Pejović, grafičarka.
Toliko morate biti smireni i uravnoteženi i disanji i sve dok vi podbirate papir kako bi to ispalo kako treba. Da to nužno je da upadnete u neki vid meditacije kako bi to uspjelo na kraju. To je trenutak kada vi sa sitom ili kalupom za papir zapravo hvatate i slažete ta vlakna kroz vodu i cijeđenjem te vode ono budu u potpunosti složene i tako zapravo nastaje papir.
Na kraju se papir cijedi i suši, a potom na njemu štampaju umjetničke grafike. Ideju o ručnom pravljenju papira imali su još na akademiji.
Sad je super, a prije smo bili marsovci, može se reći.
To je bilo ljudima čudno, što se uopšte bavimo tim. Generalno i kad smo počeli da se bavimo grafikom i tom tradicionalnom štampom, nije bila toliko popularna.
Kreirali su seriju ekografika s crnogorskim motivima, florom i faunom.
Ovo je drvorec kadarske žabe. Unutra se nalazi uputstvo za upotrebu. Sve je rađeno ekološkom bojom i na reciklirani papir. To je grafika u tri matrice, tri boje.
U paketu je i kartica s mješavinom sjemena medonosnog bilja.
Neđe je to i u tradiciji naših ljudi da bačaju sve po prirodi, pa smo mi i tako došli na ideju na tu karticu.
Prave i boje od zemlje, biljaka i meda.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ono odbaci, mi pokupimo, iskoristimo, nekad napravimo eksperiment kad nismo sigurni. Mi čekamo da završimo ove neke grube stvari kako bi ljudi došli i mogli da se oprobaju u cijelom tom procesu. Nama je cilj da drugi ljudi dođu i uče.
O tradicionalnim tehnikama podučavaju djecu i mlade na radionicama od izrade papira do gotovog otiska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Utkanu crnu, sivu i crvenu, upečatljivi novi tartan obilježava mračno poglavlje škotske prošlosti. Ovim tartanom odaje se počast onima, većinom ženama, koje su bile optužene i pogubljene prema stoljećima starim zakonima o vještičarstvu. Priredio Gojko Veselinović.
Vještići tartan iz tkaonice bodljikavi čičak u Škotskoj stvoren je u čast hiljadama žena koje su bile progonjene zbog vještičarenja, kaže Claire Campbell.
Tartan je oduvijek bio simbol hrabrosti, ustrajnosti, zajedništva i pobune, borbe za pravdu. Projekat vještice Škotske zapravo utjelovljuje svrhu tartana. Riječ je o okupljanju ljudi, priznavanju zajedništva i čvrstoj vjeri u ono što zastupaju.
Između 1563. i 1736. godine za vještičarenje u Škotskoj je optuženo više od 3800 ljudi, većina je žena. Oko 2500 ih je pogubljeno, često spaljivanjem. Njihovi navodni zločini temeljili su se na praznovjerju, strahu i sistemskom progonu žena. Bivša premijerka Škotske 2022. Nicola Sturgeon priznala je razmjere nepravde.
Bila je to nepravda golemih razmjera, djelomično vođena mizoginijom u njezinom najdoslovnijem smislu, mržnjom prema ženama.
Unatoč izvinjenju, službeno i pravno pomilovanje nije odobreno. Tartan je dio kampanje kojom je organizacija Vještice Škotske željela pravno osigurati pomilovanje. Također i službeno izvinjenje te nacionalne spomenike za osuđene i pogubljene. Zoe Venditoci iz Udruženja Vještica Škotske.
To je kampanja koja je mnogim ženama posvuda potaknula misli poput da, s tim se mogu poistovjetiti ili to je strašna stvar ili moramo to razmotriti.
Dizajn tkanine priča kroz niti. Sve boje imaju svoje značenje. Crna za mračnu istoriju, siva za pepeo, crvena za krv, roza označava trake kojima su se nekada vezivali sudski dokumenti. Bijela linija sa tri niti predstavlja pomenuta tri cilja organizacije. I broj niti tkanja je simboličan. Sa jedne strane 1563, sa druge 1736, što označava godine od kad do kad je progon trajao. U svakom kvadratu su 173 niti koje simbolišu godine trajanja zakona o vještičarenju. Tartan je sada službeno registrovan u Škotskom registru tartana. Sljedeći korak zavisi od škotske vlade. Za sada tkanina ostaje spomen i prilika za dijalog o teretu istorije. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U svijetu preplavljenom stresom i tjeskobom priroda može biti savršen proljetni protuotrov. Jedan način koji umiruje um je vrijeme u prirodi. Šuma Halerbos u Belgiji u ova doba godine prekrivena je zvončićima te je opisana kao živa apoteka za vašu psihu. Pripremio Edip Bajrović.
Gdje god pogledate u šumi Halebros u Belgiji prostire se more zvončića. Gil Guije među mnogima koji ovdje dolaze da bi pobjegli od stresa i napunili baterije.
Da, to mi pomaže da zadržim mir u glavi. Mislim da za ljude općenito može biti dobro s vremena na vrijeme ponovo se povezati s prirodom.
Boravak u prirodi poboljšava pažnju, smanjuje stres, donosi bolje raspoloženje. Profesor sociologije Agnese Glorio kaže da mladi nisu svjesni ovih benefita.
Mislim da su posebno mnogo mladi ljudi vrlo nesigurni i boje se onoga što će se dogoditi u budućnosti, kakva će naša budućnost biti. Mislim da je ovo također generacija koja je možda najviše patila tokom krize izazvane COVID-om. Ljudi koji su tada imali recimo 14, 15, 20, 25 godina, svjedočili su tome što je bilo vrlo vanredno. Niko nije očekivao nešto takvo. Prošli su kroz to, a sada se nalaze u situaciji velike međunarodne nesigurnosti. Dakle, posebno ova grupa, možda čak i više od naše generacije, pati zbog toga i osjeća veliku nesigurnost u svojoj budućnosti.
Mark Demesmaeker, gradski vijećnik iz Halea, kaže da šetnja, planinarenje, izloženost zelenilu neutrališu psihičke probleme.
Yes, it's strange times.
Da, vremena su čudna i ljudi osjećaju stres i nesigurnost, naravno da osjećaju napetosti. Nauka nam govori da su zelene površine poput ove pravi melem za stres. Mi to lokalci oduvijek smo znali. Dolazimo ovamo i šetamo među ovim plavim zvončićima, ali i tokom cijele godine šetajući ovuda kroz šumske doline među divljim životinjama od šumske potoke, sve to djeluje na vaš um. I to je stvarno jedan veliki zeleni zagrljaj koji ovdje dobijete. Umiruje vaš um, to je živa apoteka za vašu psihu.
Osim toga, povećavaju empatiju i saradnju. 64-godišnji Filipe Tiri nedavno se penzionisao i često vrijeme provodi u prirodi.
Mislim da je jako važno imati takva mjesta, samo da udahnemo i da pobjegnemo od stresa i svega što svakodnevno proživljavamo. Znate, kad radite, kad ste stalno u žurbi, kad stalno morate gledati na sat. Važno je imati mjesta gdje se možete opustiti, uživati u prirodi, gledati cvijeće, drveće, slušati ptice kako pjevaju. To je ono što tražimo.
Zvončići će trajati još sedmicu ili dvije, a zatim će nestati sve do sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.